Moko Petero sapita mibale.
Boye bobwaka makambo mabe nyoso na lokuta nyoso na kozimba nyoso na zua nyoso pe na maloba mabe nyoso. Bozala lokola bana oyo babota misiko oyo, bolinga tango nyoso miliki na molimo oyo ezali petwa, boye soki bozali komela yango, bokokola pe bokobika. Boye lokola buku na Nzambe eyebisi, bosili komeka makambo malamo na mokonzi Nzambe. Boya pene pene na mokonzi, libanga na bomoi oyo bato babwakaki, kasi Nzambe aponaki yango. Po ye andimaki ete yango ezali na motu ya mingi. Bino penza boya pene pene. Lokola mabanga ya bomoi, boye bakotonga na bino ndako na losambo oyo na molimo. Na kati na yango, bozali lisanga ya banganga Nzambe santu oyo bazali na mosala na kopesa na Nzambe makabo ya kotumba oyo na molimo. Oyo ekozala kitoko pona ye pona Yesu Kristo. Pona yango, tala likambo buku na Nzambe eyebisi.
Naponaki libanga na motuya oyo na tisi koyo na siona lokola libanga monene. Motu na kundima libanga yango akoyoka soni te.
Libanga yango ezali na talo monene pona bino batu na kundima yango. Kasi pona batu na kundima te,
libanga oyo batu na kutonga ndako babwakaki esili kukuma libanga monene na makolo na ndako.
Buku na Nzambe elobi epai mosusu,
ezali libanga na kututa makolo, libanga na kokwisa batu.
Bakosamaki po baboyaki kondima liloba na Nzambe, pe Nzambe aponaki bango pona oyo. Kasi bino bozali batu oyo Nzambe aponaki, banganga Nzambe na mokonzi, motinda santu, motinda na Nzambe. Ye aponaki bino pona kotalisa misala malamo na Nzambe oyo abengaki bino na kolongwa na molili pona kokota na moyi na kokamwa na ye. Liboso bozalaki batu na Nzambe te, kasi sikoyo bozali batu na ye. Liboso boyebaki ngolu na Nzambe te, kasi sikoyo ye asili kopesa bino yango. Bandeko na ngai, nasengi bino oyo bozali lokola bapaya pe bato kofanda na mokili na bato mosusu, bokengela bino penza mpo na posa na nzoto oyo ezali kobunda na molimo. Botambola malamu kati na bapakano, boye ata basungoli bino ete bozali bato na kosala mabe, esengeli bandima misala malamu na bino mpo na kosandola Nzambe na mokolo ye akoya. Mpo na mokonzi, botosa bato minene. Botosa mokonzi monene oyo azali na bokonzi likolo na batu nyoso. Pe botosa ba guverner oyo ye atindaki mpo na kopesa etumbu na batu na kosala mabe, pe kopesa lokumu na batu na kosala malamu. Boye Nzambe alingi ete bokanga minoko na batu na koyeba likambo te, pe bazoba na nzela na misala malamu bozali kosala. Botambola lokola batu na bosomi, kasi bolata bosomi na bino te lokola elamba na kobomba mabe, kasi bosala lokola basali na Nzambe. Botosa batu nyoso, bolinga bandeko na bino kati na kondima, bobanga Nzambe, botosa mokonzi monene. Bino basali, botosa bakolo na bino na makambo nyoso. Botosa te bobele baoyo bazali malamu, kasi botosa lokola baoyo bazali na matata. Po na botosi epai na Nzambe, ezali malamu komema pasi oyo bayokisaka motu na ko. Pamba te, litomba nini ezali po na kozwa kobeta po motu asili kosala mabe? Kasi soki bayokisi bino pasi po na misala malamu na bino, pe soki bomemi pasi yango, oyo ezali malamu liboso na Nzambe. Nzambe abenga kibino pona oyo. Po Kristo penza ayoka kipasi pona bino, pe atika kibino etalisi oyo. Boye bokolanda sima na makolo na ye. Ye asalaki masumu te, bayokaki lokuta moko te kobima na monoko na ye. Tango bafingaki ye, ye azongisaki kofinga te. Tango ye ayokaki pasi, ye abundaki na batu yango te. Kasi ye amitiaki na maboko na Nzambe oyo akataka ngwanga na bosembo. Kristo penza amemaki masumu na biso na nzoto na ye likolo na krus, po ete biso tokufa epai na masumu, pe tobika na bomo isembo. Bobikisamaki po na bapota na ye. Po bozalaki lokola bapate oyo basili kobunga nzela, kasi siko oyo, bosili kozonga epai na motu oyo azali mobateli. Pe mokengeli na molimo na bino.